Marula Media gesels vandag met Anouk Heidenreich, skrywer van Die Afloerder. Heidenreich is 'n voormalige joernalis en aanbieder op RSG, maar het intussen Gautengse gejaag vir die Karoo vlaktes in Koelsberg verhuil. Anouk, baie welkom.
Baie dankie Christa, dankie vir die geleentheid.
Die Afloerder is 'n sielkundige thriller wat toevallig in Koelsberg afspeel. Wat het jou geïnspireer om die boek te skryf?
Weet jy Christa, ek dink die kernrede of die belangrikste rede hoekom ek besluit het om die boek te skryf is omdat ek verskriklik vir jare al gefassineer is deur reeksmoordenaars. Maar nie net reeksmoordenaars, maar ook waar kom hulle vandaan? Wat is dit wat hulle uiteindelik maak om die soort van gewelddadigheid en geweldige dade te pleeg wat hierdie afloede inderdaad in die boek doen? En jy weet, ek het 'n passie vir kinders en vir geregtigheid wil ek amper sê. Maar ek dink is baie belangrik dat 'n mens moet vir jouself vra oor enigiets wat jy aanpak, waar kom dit vandaan? En toe ek begin dink, jy weet, ek my boeke begin nie by 'n storie of 'n plaat nie, my boeke begin by 'n karakter. En toe het ek hierdie karakter in my kop begin kry en dit nou maar gekombineer met so 'n bietjie van myself, jy weet, die joernalis wat platteland toe kom en ek sê tog dis 'n goeie ruimte. Want dit, jy weet, is maklik want mens kan prentjies sien en prentjies neem en is lekker makliker om dit te beskryf. En ook, dit is 'n vreemde ding, jy weet, dat ons 'n reeksmoordenaar in Koelsberg kan kry, jy weet. En ek het gedink, dit is nou nogal interessante moontlikhede en dan uiteraard het mens jou speler wat jy bybring en die frustrasie wat baie ouens maar in die stadium met die polisie ook maar het. So ja, dit was, dit het by die karakter begin. En daardie boek begin en daar het hy gebeur.
Hoe het die verhaal jou persoonlik beïnvloed?
Op baie vlakke het dit my beïnvloed, want jy weet, om in 'n reeksmoordenaar se kop te probeer klim, is nie 'n maklike ding nie. En om nog steeds die karakter, die monster, 'n menslike element te gee, is ook baie moeilik. En ek moet jou eerlik sê, ek was baie aan 'n bietjie bang, veral as ek geskryf het, dat hy, jy weet, dat sy wonder of dit hy is, is dit hy wat hier is, het ek nou nogal 'n bietjie bang geraak, jy weet, en my hond se naam is regtig Anna. So as Anna begin blaf, dan het ek nogal gedink, vir alles ek nou toevallig skryf oor Anna wat blaf, dit raak 'n mens, en die gewelddadigheid raak mens verskriklik. Dit is nie maklik om die soort van tonele te skryf nie. Maar ek het vir myself gesê, dit gaan nie hier oor sensasie nie, dit gaan oor, ek dink dit is belangrik dat mense moet dit sien. Dit moet maar ongelukkig bietjie in ons gesigte gegooi word, want dit is wat gebeur. En maar dit het my beïnvloed. Ek moet jou eerlik sê, daar was tye wat ek gesê het, ek wil nou net die boek so rukkie neersit. Jy weet, net so 'n dag of drie, laat ek hom net eers weer bietjie uit my kop uit kan kry. Dit het my beïnvloed. Dit het my, dieselfde as Malhuis, my eerste boek, het dit my geraak, want dit is dinge en onderwerpe wat 'n mens maar baie diep raak.
Anouk, en wanneer jy dan voel die boek raak vir jou te veel en jy moet gaan asem skep, wat het jy dan gedoen om dan weer rustigheid te kry en moed te kan kry om aan te gaan om te skryf?
Ek dink altyd my hond keer my om totaal waansinnig te raak in hierdie waansinnige tye waar ons nou leef. Kyk, ek gaan stap gereeld met haar. Ek hou verskriklik baie van tuinwerk en ek is 'n totale leesverslaafde. So wat ek sal doen as ek regtig voel maar hierdie boek begin nou 'n bietjie aan my vat of hierdie karakter is nou besig om my bietjie self bang te maak, dan sal ek baie keer sommer in die son gaan sit en net 'n lekker boek lees wat 'n bietjie anders is, wat nie in hierdie selfde lyn is, met ander woorde nie 'n misdaadroman nie, maar een of ander boek wat my gewoonlik dan nie fiksie ook. Jy weet, waar ek iets kan leer in plaas van om die hele tyd net in hierdie misdaadgenre te probeer bly. Want ja, mens moet, jy tereg, jy is heeltemal reg, en mens moet baie keer veral 'n reeksmoordenaar uit jou kop uitkry, want hy kan nogal met jou kop mors.
Sou jy sê, dat dit die tipe boek is wat jy optel op 'n Sondagmiddag en rustig agteroor sit, of hoe sou jy dit beskryf vir lesers wat al belangstel om die boek te lees?
Dit hang ook af van 'n mens se eie persoonlikheid en jou eie leessmaak, as ek dit so kan noem. Vir my byvoorbeeld, moet 'n boek my gryp. Al is dit 'n Sondagmiddag en ek is rustig, dan wil ek iets lees wat my of intellektueel bietjie stimuleer of wat 'n spanningslyn het wat mens lekker gevange hou. So baie mense wil net die rapport lees op 'n Sondag. Geen probleem nie. Ander mense soos ek, en ek dink daar's heelwat ander, wil maar 'n lekker boek lees want ons kry so min tyd om te lees, nê? Lees word al hoe meer, soos die Engelse sê, 'n luxury. So ek dink dit is 'n moeilike vraag. Enerzijds is dit mense wat hou van aksie, wat hou van 'n boek wat jou bietjie challenge, jou bietjie laat dink ook oor die lewe. En aan die ander kant, ja, wat ek dink is ook beter as om dit in die aand te lees. Want ek het baie keer gevoel, hy spook so af by my in die nagte, jy weet. Maar ek dink dit hang regtig van jou persoonlikheid af. Watter tipe boek maak jou rustig? Dit is soos baie mense, hulle kyk gewelddadige flieks, jy weet, om af te skakel. En ander wil sê weer, nee, asseblief, ek moet 'n liefdesverhaal lees, dat ek net al die chaos wat om my aangaan uit my kop uit kan kry. So dit, ek dink dit hang regtig maar af, wat is jou leesbehoefte in daai stadium van jou lewe?
En al jy het vroeër ook daarna verwys en jy het nou weer gesê, uit by jou gespook. En dan watter karakter verwys jy hier?
Die afloeder. Ek dink al twee die karakters, as ek hulle nou so uit mekaar uit kan haal, die afloeder sowel as Daantjie het my baie geraak en by my gespook. Want om te kan skryf wat daai kind ervaar het, moet jy dit tot 'n mate ook ervaar. Jy weet, jy moet dit kan visualiseer, jy moet die geluide hoor, jy moet amper voel wat hy voel om dit realisties te kan beskryf. En dit was my baie moeilik, want ek het maar 'n sagte plekkie vir kinders en diere en ou mense, jy weet, so dit was vir my nogal moeilik. So die kind het ook by my gespook en wat natuurlik in die gesin aangaan. Ek wil nou nie weggee wat daar gebeur nie, maar jy weet die tipe abuse is vir my mooi woord in Engels wat aangaan in ons samelewing vandag. Jy weet, terwyl jy so iets skryf, dink jy ook aan die werklikheid wat om jou gebeur. En ek dink 'n mens stap maar uit daai werklikheid uit. Met ander woorde, jy skryf iets en dit is fiksie, maar in jou hart weet jy dit is hoe dit dikwels om ons gaan en gebeur. En ja, dit is ontstellend en 'n mens jy weet, ek sê altyd, 'n fotograaf kan besluit, wil hy die rose afneem of wil hy die boemelaar wat daar lê langs die straat wil hy afneem. En ek moet skryf oor iets wat my diep raak. En 'n karakter of 'n gebeure of iets wat my regtig ontstel en raak. En iets wat my vrae laat vra. Die roos is vir my pragtig, maar ek kan nie daaroor skryf nie. Want dit spook nie by my nie, dit laat my nie dieper dink oor die lewe nie. Maar ja, die karakters in die boek het my geraak en ek het Siegfried ook baie jammer gekry, want hy het die ouer dan baie probleme. Jy weet, mens kry om jammer en iemand soos Victoria, dink ek het ek nogal baie lief gekry, jy weet, sy is baie soos party van die tannies hierso. Ja, so die karakters dink ek was almal deel van my lewe vir die 2 jaar wat ek het geskryf het.
Nou, ek wil nou aansluit daarby en ek lees op bladsy 28 waar jy skryf, terug in die studeerkamer sit sy die glas langs die skootrekenaar neer en begin tik. Sy sal hom in haar misdaadroman intik. En ek wil graag meer weet, in watter opsig is dit van toepassing op jou? Het jy ook iets of iemand in die afloeter verwerk of ingetik?
Kyk, 'n mens haal tog maar uit jou eie ervaring die wêreld om jou. So ja, ek was in 'n moeilike verhouding. Hy was daarom nou nie 'n dokter nie en ook nie heeltemal so erg soos die dokter in die afloeder nie. Maar ja, ek het 'n bietjie daarvan ervaar en dit was moeilik in daai stadium ook. Ek was 'n bietjie soos Anje besig in daai stadium met my M in kreatiewe skryfwerk. So dit is altyd moeilik om nie 'n victim te word nie en te op dit wat jy wil doen en bereik. So ja, daar is elemente van waarheid daarin. Ek sal nie te veel daaroor wil sê nie, want 'n mens wil uiteraard, jy weet, die Kolsbergers gaan al hierdie dinge lees. Maar soos ek sê, mens oordryf maar daar was elemente van waarheid en dit is inderdaad so, ja.
Ons het nou oor die donker kant van die roman gesels en oor die misdaadfiksie genre wat, jy weet, baie gewelddadig en aggressief is, maar daar is ook ligpunte en karakters wat verligting bring. En een van hulle is Anje. As jy haar nou in 3 woorde moet beskryf, wat sou dit wees?
Ek sou sê, sy is sterk, sy het empatie, en sy is avontuurlustig. Ek dink daai 3 goed, sou ek sê, is in haar verweef. Want jy weet, sy waag 'n vreeslike ding om van die loopbaan as misdaadjoernalis prys te gee en platteland toe te trek. En dis natuurlik deel van haar probleem, nê, is dat sy miskien nie haar huiswerk goed genoeg gedoen het voordat sy Karoo toe gekom het nie. Ek dink tog ook sy het empatie, sy gee om, maar ook dan dink ek sy's 'n sterk vrou. Sy's 'n dinamiese vrou wat mos in 'n stadium ook dan vir Ma Wiek sê. kyk Mavik, waardeur gaan jy alles? En jy is nie 'n victim nie en jy kry jouself jammer nie. So dan het ek ook die rede nie. En dit motiveer haar dan ook om te sê, maar ten spyte van wat vandag gebeur by die huis en natuurlik nou die afloeder met sy afloedery. Ek dink daai drie woorde, sy is my sterk, sy is dinamies, maar dan het sy ook natuurlik daai avontuurlustige kant van haar, as 'n mens dan nou in ag neem wat sy ook dan die aand daar in die township gaan doen, jy weet. So ja, ek het maar probeer om 'n interessante karakter daar te skep, jy weet wat 'n mens, dat 'n mens daar ook van kan hou, want jong, as 'n mens so boek skryf, moet jy weet dan die ou mense so nou kan lag, ook anders is net bloed en darms en dis te erg.
Ek het ook geweldig baie van Siegfried gehou en om eintlik om te sê het van hom gehou is dalk nie die regte beskrywing want die mens voel op 'n manier jammer vir hom. Kan ons dalk 'n oomblik stil staan en gesels oor die verhouding tussen Anya en Siegfried?
Siegfried is nogal een van die karakter wat ek, dit klink te baie arrogant, maar ek hou ook baie van Siegfried, want weet jy, Siegfried soos wat hy gegroei het in my kop, het ek hom al hoe meer weerloos begin ervaar. Jy weet, Siegfried is 'n ou met baie probleme, maar nogtans 'n sterk ou wat gedryf is, jy weet. En ek dink dis wat Anya in daai stadium van haar lewe eintlik nodig het. Die verhouding tussen hulle twee sou 'n mens graag miskien verder wou uitbou, maar nou moet 'n mens ook pas op, jy weet, want dis nie 'n liefdesverhaal nie. So wille mens nou, dit was baie moeilik om 'n balans te handhaaf daar. Hoe naby aan mekaar moet hulle kom? Hoe lief vir mekaar moet hulle raak? Want Siegfried het haar nodig en sy het hom nodig. Maar uiteraard is hulle beide getroud. So dis 'n baie moeilike, baie komplekse verhouding. Maar ek dink, soos ek sê, hulle het mekaar nodig en Siegfried is 'n baie sterk ou ten spyte van dit wat met hom gebeur het en die traumas wat deur hy self is. So ek dink hulle is vir mekaar ankers, nê, na beide kante toe.
Absoluut. En dit is amper asof mense die hele tyd hoop daar gebeur iets tussen hulle op 'n liefdesvlak. Hulle ondersteun mekaar ook op soveel maniere en help mekaar ook deur hierdie saak.
Ja, daai een toneel, ek dink ek het nog een of twee ingebou wat die redakteur toe besluit het nee, haal uit. Waar hulle buitekant sy kantoor staan, nê, wat hy al vashou. Ek sou 'n bietjie meer van daai soort van goed wou inbou. Maar jy weet uiteindelik is jy nie die enigste een wat besluit oor wat is in en wat is uit uiteindelik nie. En ja, 'n mens kan dit te ver voer. Mens wil miskien, wat ek probeer doen het is om eerder die spanning te behou. Wat kon gebeur het? Jy weet wat, waarheen kan hulle verhouding lei? In plaas van om dit 'n verskriklike belangrike deel van die storie te maak. Want dit is mos maar 'n subtema, nê? Nee.
Anaal, ek wil ook by jou hoor, waarmee is jy op die oomblik besig? Vat jy nou eers 'n blaaskans, neem jy 'n blaaskans na die afloerder of is jy reeds besig met 'n volgende boek?
Christa, ek is reeds besig met 'n volgende boek. Die titel is in die stadium omgeslaan. Nou, dit speel af ook in die Noord-Kaap, nie in Koelsberg nie, maar ook in die Noord-Kaap en in die Tronk. Die dilemma natuurlik op die oomblik is dat ons nie tronk toe kan gaan nie, want die virus is nou besig om ons lewens te beheer, nê? Maar die boek word op twee vlakke afgespeel, soos amper twee stories. So ek is besig om te kyk of ek die een storie kan klaar kry voor ons uiteindelik by vlak 1 uitkom sodat ons tronk toe kan gaan. Want ek doen baie navorsing, maar weet jy, ek glo mens moet daar wees. Jy moet ruik hoe dit ruik. Jy moet die geluide hoor wat daai mense, jy weet so in die atmosfeer moet jy voel. Jy kan nie iets skryf wat jy glad nie ervaar nie. Ek glo mens moet iets, veral in so 'n tipe boek, jy weet. En dis is ook 'n vrou wat moeilike, 'n baie moeilike lewe het en wat baie dinge mee gebeur en wat dan uiteindelik in die tronk beland. Maar dis miskien al wat ek in die stadium kan weggee. Ek het besluit, weet jy, 'n mens moenie 'n breek vat nie. En dit moet ook nie, as jy dit doen, moet dit nie te lank wees nie. Jy moet so half in oefening bly, want dis amper maar soos wat jy perd gery. Jy val af van die perd af en as jy nie maar gou weer opklim nie, dan gaan jy nie weer ry nie. Dis daai soort van ding, jy weet.
Nee, dit is, maar dit klink baie interessant. Ek sien uit om dit te lees en ek hoop die lesers wat die afloeder geniet het, is ook opgewonde oor 'n nuwe boek.